pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i ovog kišnog decembarskog subotnjeg jutra želi vam Ranko Stojilović. Lepa iznenađenja za vas danas. Vanredno inventivni slogani u slavu radija, u autorstvu osnivača Instituta za istoriju oglašavanja, Vladimira Čeha, koji je svoj stvaralački kredo gradio upravo kroz medije radija. 1-2-202, Eko program, Radio 101, rad u zlatnom vremenu zabavno-humorističkog programa, samo su neke od tema o kojima će biti reči danas. A u redovnoj rubrici Kutije za pamćenje danas nas očekuju odlomci iz razgovora Miloša Jeftića sa arhitektom Mihajlom Mitrovićem, koji nas je, nažalost, prekjuče zauvek napustio u 97. godini. Ali počinjemo nečim sasvim drugačijim, što objedinjuje medije, televizije i radija. Čarolija je iscurela, ostala je navika i gledateljska rutina. Ovu upozoravajuću rečenicu napisao je u svojoj redovnoj kritici u Novosadskom dnevniku razočarani, rekli bismo, Miodrag Kujundžić, pre tačno 3 decenije, vrednujući onovremeni televizijski program. Danas, kada je televizijski deo naše kuće, koju je on ocenjivao, duplo vremešniji, Kujundžiću se za ovo i sva druga zapažanja o programu odužio objavljivanjem knjige kritika na javnom kanalu, koje je sinoć predstavljena u galeriji Radio Televizije Srbije. Po obrazovanju istoričar umetnosti, Miodrag Kujundžić je gotovo ceo radni vek proveo kao novinar i kritičar. Najviše energije posvetio je pozorišnoj i filmskoj kritici. Bio je jedan od najvernijih hroničara vojvođanskih pozorišta i regionalni selektor Sterinog pozorja. Međutim, u njegovom opusu bavljanje fenomenima televizije i radija predstavlja značajnu, premda ne izbliza dovoljno uočenu delatnost. Kujundžić je kontinuirano tokom više od 3 decenije pisao prikaze, komentare i oglede o svim vrstama aktuelnog televizijskog, ali i raznih radijskih programa na jugoslovenskom prostoru. Od 1959. godine napisao je preko 360 televizijskih i radiokritika, od kojih je za knjigu na javnom kanalu njih čak 219 odabrao i priredio dr. Svetislav Jovanov, teatrolog i kritičar, ovogodišnji selektor Sterinog pozorja sa kojim smo sinoć razgovarali.
Kako u sferi pozorišta, pozorišne kritike po kojoj je najviše poznat, tako i u sferi televizijske kritike, čiji smo sad izbor videli u knjizi na javnom kanalu, i u radio kritikama kao i u komentarima, kulturološkim komentarima Miodraga Kujundžića, koje je on objavljivao decenijama pod nazivom Pojave ličnosti dela u Novosadskom dnevniku, mogu se izdvojiti nekoliko osnovnih karakteristika. To je pre svega jedan beskompromisni stav koji je otprilike, za koji su njegovi prijatelji otprilike imali, da kažem, logo objektivnost isključena, u tom smislu da je Miodrag Kujundžić dosledno uvijek zastupao svoje stavo i kad je bio u stavu, kad je grešio, to su bile argumentovane pogreške, da tako kažem. Jedan prividno blagi konzervativizam koji je međutim udružen sa jednom širokom erudicijom da kažem italijansko-francuskog kulturnog tipa i jednom čvrstom ukorenjenošću u čitav taj italijanski i mediteranski prostor, omogućavao je da taj konzervativizam kod Miodraga Kujundžića u stvari bude oznaka jednog veoma širokog, jednog veoma, da kažem, modernog senzibiliteta koji mu je i omogućavao na kraju krajeva da se bavi sa toliko različitih medija i da u svima njima ostane, tako kažem, zapamćen kao oštro kritičarsko pero.
Miodrag Kujundžić je bio vrlo plodan kritičar, veliki broj krajnje argumentovanih kritika je ostavio za sobom. Međutim, da li se kroz možda kontinuirano čitanje tih kritika može pratiti i promena nekih stvaralačkih poetika, imene kroz koje su i sami autori, scenaristi, reditelji, pa i glumci prolazili?
Tu se vidi, recimo, taj osobito istorijski jedan zaokret zagrebačkog i naročito beogradskog, a delimično i sarajevskog studija ka dvema strujama takozvane kvazi dokumentarne ili igrano dokumentarne drame. Mislim da je to Miodrag Kujundžić, dakle, sa jednom osetljivošću, tako kažem, avangardiste, taj tobožni konzervativac je ispratio vrlo tačno, prateći poetičke razvoje, recimo Bate Čengić, Josipa Pejaković i na kraju Želimira Žilnika, i s druge strane poetičkog tandema Pavić Mrmak ili recimo tandema Bajsić-Hetrih, u tom prelazu na jednu vrstu stvarnosnije televizijske drame, da je to jedan dragocen istorijski dokumenat koji može poslužiti ne samo istoričarima, nego može poslužiti i novijim analitičarima da na neki način dobiju realniju sliku ne samo istorije, nego i ondašnje, ja mislim, duboke savremenosti i evropskog karaktera našeg televizijskog igranog programa.
Čuli ste doktora Svetislava Jovanova, a knjigu na javnom kanalu Miodraga Kujundžića zajedno sa izdavaštvom Radio Televizije Srbije objavila je Gradska biblioteka iz Novog Sada. Slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Imam veliko zadovoljstvo da je moj današnji sagovornik, marketinški stručnjak, osnivač Instituta za istoriju oglašavanja, ali možda pre svega toga nevidljivi čovek radija, dozvolite mi da to kažem, Vladimir Čeh, dobar dan.
Dobar dan, i ja bih rekao mali čovek. U radiju su živjeli, a i dan danas žive mali ljudi. Ako mi dozvolite, na samom početku ja ovako mator vas tako mladog da ispravim, ja nisam marketinški stručnjak. U nas ne postoje marketinški stručnjaci osim jednog čije ime ne bih glasno da izgovorim. Ja sam se celog svog veka bavio, da tako kažem, komunikacijom sa populacijom. Dakle, započeo sam na radiju, evo završavam priču na radiju, a to što se u nas zove marketing, to je sasvim netačno i zloupotreba jednog termina. Marketing je mnogo ozbiljnija i komplikovanija disciplina nego što se danas javno smatra i posmatra. Pa ne bih da pričamo o marketingu, jer sam se bavio i svi ovde se bave njime, se bavi samo jednim segmentom, oglašavanjem, ne advertisingom, oglašavanjem, jer termin oglašavanje znači isto kao i ovaj drugi engleski, ali ako imamo taj srpski star 150 godina, zašto ga ne bi koristili?
Ipak, nije vam srpski star 150 godina pomogao ni za neke maksime i slogane koje ste pravili za radio. Jedan od najpoznatijih je onaj Radio is not medium, radio is an extra large. Hajde da pokušamo malo da ga interpretiramo i objasnimo, čak i za one koji ne poznaju engleski.
Pa meni je to jedan od neprevodivih termina, recimo kao inat. Pa ajde sad prevedite inat na engleski. Ja nisam ovo nikad umeo da prevedem na srpski, a to je inače poruka iz Radio Advertising Biroa, oglasnog biroa za radio u Sjedinjenim Američkim Državama u Njujorku. kad sam prvi put bio tamo 1980. pokupio sam silnu količinu informacija u vezi sa radijom i tad se moja ljubav posle 14 godina rada u radiju rasplamsala zaista do neizmjernih granica, tako da sam srećan kad god imam priliku, ne da slušam, retko slušam, nemam šta, ali da pričam na radiju, da.
Sa druge strane, lako se pali, a ne gasi se nikad, rekao ste.
Da, i to se odnosi u stvari na radio, jo? Na radio kolima. Moj slogan za Hepo Kocku iz 80-ih, slogan koji je najviše ušao u narod, znam da su našem starijem sinu pisali Sale Hepo Kocko. Palio se lako, nije se gasio kad se zapali. A ja sam u svojoj autobiografiji napisao da je to u stvari slogan koji obeležava moj vek u profesiji, jer zapalio sam se za tu profesiju rano, počeo sam da radim na radiju kad sam imao nepunih 20 godina, a posljednji radio sam napravio kad sam imao 65, dakle, celog veka sam se baktao sa radijom.
Pa dobro, možda i da krenemo onda hronološki. Došli ste u zabavno-humorističku redakciju Radio Beograda i zaista ste bili nevidljivi čovek, pisali ste tekstove, niste odmah išli pred mikrofon. Kojih od kolega se sećate kojom je bio urednik i koje emisije ste tada uređivali i vodili?
Da bi vodio emisiju na radiju u to vreme, potrebno je bilo da dobar broj godina prođe. Moje ime se pojavilo prvi put na radiju posle skoro dve godine urednog pisanja scenarija i snimanja rubrika za emisiju Selo Veselo u kojoj sam radio. Počeo sam tako što sam u redakciji zabavno-humorističkog programa otvarao novogodišnja pisma i išao na svoj prvi službeni put sa Mikom Kneževićem, mojim drugarom koji kasnije vodio autobus u 17:30. Mi smo išli Land Roverom po Srbiji 15 dana po nalogu Jove Aleksića da pronalazimo ljude sa prezimenom Srećković i da snimimo šta im je to prezime donelo u životu. To je bio naš prvi reporterski radni zadatak, naravno nismo bili potpisani. Ja sam onda posle toga krenuo da radim Selo Veselo, pisao scenarijo, putovao na put i prvi put mi se ime valjda pojavilo 68. godine, dve godine kasnije, u živoj emisiji kada smo proslavili 6. rođendan Sela Veselog i to je moj jedan od težih trenutaka u radio karijeri. Živa emisija, dva ili tri orkestra u studiju, 6 publika, generalna proba pre podne. Ja imam svog sagovornika koga smo doveli, sa kojim sam ranije razgovarao. Pravili smo, kažem, tu generalnu probu, držim tekst u ruci, imam podatke o njemu napisane i kao što nas dvojica sad razgovaramo, tako sam ja razgovarao sa svojim, tako sam počeo da razgovaram sa svojim sagovornikom u studiju 6. Ja onako mlad, u prvom redu sede direktor radio televizije, razni svet veoma ugledan, nama naravno veoma važan. I Jova Aleksić me najavi, kaže Vladimir Čeh, 13. februar 68. godine, pamtim, najavi, ja držim taj tekst i počnem priču, a Jova mi uzme tekst iz ruke. Ostade mi mikrofon, teksta mi nema, ne mogu da se setim kako mi se zove sagovornik, sve sam ja to izgovorio, ispričao, trajao negde 2,5 minuta kako je bilo i planirano, krene orkestar, krene muzika. Ja pobegnem iz studija 6 u studio 6A, pored onaj mali gde je bila tehnika za živo emitovanje, kažem šta je bilo, šta se ovo dešavalo, kaže ništa, sve je u redu. Kasnije sam preslušao snimak, samo ja sam znao taj trenutak kad se to desilo, jer posle toga sam čuo sebe kako govorim, ali nisam znao šta govorim, nisam bio svestan šta govorim. I pitao sam, kad smo završili, naravno u 7 sati, pitao sam Jovo Aleksiću, Jovo, šta vam bi da mi uzmete tekst? Pa kaže, morao sam da te probam. Pa šta bi bilo da sam nešto zabrljao? Pa kaže, imao sam ja svoj mikrofon, bilo bi ti to prvi i posljednji put.
Bilo je to pretačno pola veka, evo, rekao ste 68. godine. Da li je na taj eksperiment blagonaklono gledao i urednik Mira Mitrović?
Pa Mira Mitrović je bio jedna od osoba koja mi je za radio strašno mnogo značila. Ja sam veoma poštovao njegov, na prvom mestu, smisao za humor. Mira je dobro pisao i Mira je bio humorista, a bio je spiker, a bio je urednik, a bio je čovjek sa jakim uticajem na okolinu. Mira se borio za sve ono što smo mi hteli na radiju da pravimo. I ne mogu nikada mu zaboravim. Ja sam tad hteo nešto da nastavim studije koje nisam završio. Mira Mitrović mi je, dajući mi plaćenih 2 meseca, i to dobro plaćenih 2 meseca, da mogu da odem u Italiju tamo sam studirao jezik i da završim letnju školu za italijanski jezik i književnost. Dakle, da nije bilo Mire Mitrovića, ne bih ja nikad ni fakultet završio, a da ne govorim o tome da nikad ne bih toliko naučio na radiju koliko se od njega dalo tad naučiti. Čovjek koga sam izuzetno poštovao. Kad sam kasnije u zabavno-humorističkom programu, posle nekoliko godina, imao svoje emisije pa radio nešto, a Mira je sve morao da presluša, pa je cepkao papiriće ovako, kao posle 30 godina kasnije moj drug Dragan Sakan, i dođem kod Mire. On treba sad da sluša celo prepodne sve emisije koje idu tog dana na talas, i onda čuveno Mirino pitanje. Je li ima nešto protiv Tita i države? Ja kažem, nema. Kažem, potpisujem.
Pominjate Miru Mitrovića koji je bio spiker, ali i to vreme kada su na radiju zaista spikeri vladali. Koliko ste vi imali slobode u tom trenutku, eto, osim tih njegovih nekih podsticaja, da pravite i voditeljske iskorake, da odlazite pred mikrofon bez ranije pripremljenog teksta, da eventualno dovodite goste čiji razgovor neće biti preslušavan pre emitovanja i sl.
Radio Beograd je bio, kada o tome razgovaramo, dosta godina ispred ostalih radiostanica u bivšoj Jugoslaviji. Ja sam vodio, kada sam prešao posle 74. godine iz jutarnjeg programa, otišao sam iz zabavno-humorističkog u jutarnji program, radili smo taj živi program od 4 sata, od 4 do 8 ujutro, 6,5 godina sam ustajao u 3 sata ujutro. Kad sam posljednji put za taj jedan 1. maj 74. godine, dan pre toga sam posljednji put radio jutro, onda sam sutradan navio sat, istuširao se, doručkovao, obukao, sišao pred zgradu, jer trebalo bi u 15 do 4 dođe auto po mene, i vratio se nazad u krevet da spavam. Taj trenutak sam sanjao godinama pre toga. Napravio sam veliku digresiju, ali sad da kažem, dakle, tih godina posle 74. kad sam u ime Eko programa Radio Beograda, radeći različite emisije, najčešće onu večernju reviju Želja, putovao po jugoslovenskim radiostanicama, recimo vodio emisiju iz Radio Zagreba ili iz Radio Ljubljane sa Ljubljanskog sajma vina, mi smo bili jedini u Beogradu koji smo normalno ulazili u drugoj polovini 70. godina u studio bez prethodno napisanog ili odobrenog teksta, bez prethodnog dogovora šta će koji od sagovornika reći. Ja se sjećam da se ceo ljubljanski radio, ceo uslovno rečeno, desetak ljudi je došlo u tehniku da gleda kako ja ulazim u studio sa mnom posle podne od 6 do 7 direktno sa vinskog sajma, ne baš sigurno svi sasvim trezni, sede petorica ljudi, ja samo pišem imena da ih ne bi pogrešno predstavljao, i kako 60 minuta vodimo razgovor, a da prethodno nismo imali nikakav papirić, a da pritom i džinglovi i muzika idu iz studija u Beogradu bez i jedne greške. Njima je to u tom periodu bilo nezamislivo. Znam da je bilo nezamislivo i za noćne programe koje smo radili. Dakle, s tog aspekta Radio Beograd je bio ispred svih, sa većom slobodom, ljudima koji su bili bolje prakticirali taj posao i bolje ga znali. Ne govorim o klasičnom novinarskom delu. Zagreb je imao sjajne novinare, sjajne sportske reportere, ali to je drugi segment. U ovom delu zabavnog programa voditeljskog, reporterskog koji je rađen, mi smo bili ispred drugih.
Pomenuli ste Eko program koji je u velikoj meri obeležio vašu karijeru, pa i taj čuveni program Radio 101 koji je jedini mogao da izdržava sam sebe. Ispričajte nam malo tu istoriju programa 101, čiji ste, dakle, idejni tvorac, i koliko se blagonaklono gledalo u samom Radio Beogradu da tu postoji program koji će donositi prihode, ali koji će praktično biti država za sebe u državi.
Pa na izvestan način Eko program je bio mala država u okviru države Radio Beograda. Od negde kraja 60-ih je, nam je i ranije, radio reklame su iz 50-i neke godine, od pola 5 do 5 bile, najslušanija emisija, zato što je to u to vreme bila jedina emisija koja svirala stranu muziku. Najpoznatija ta radio reklame od pola 5 do 5. Ja sam kao urednik Eko programa imao tu tužnu čast da ukinem najčuveniju emisiju do tog vremena, radio reklame, i još nekoliko emisija koje su postojale kao specifične emisije Eko programa Radio Beograda, i da oglasne poruke na radiju po modelu koji sam video da se radi u američkim radiostanicama rasprostrem u sve emisije na radiju osim informativnih i dečjih emisija. U dečjim emisijama po kodeksima, međunarodnim kodeksima oglašavanja, i u informativnim emisijama zabranjeno je emitovanje oglasa oglasnih poruka. Tu sad imate one trikove da dnevnik traje kao 25 minuta, pa onda idu oglasi, pa onda ide kao sportska rubrika, što je bilo nekada, koji dovijali su se ljudi kako da umetnu u najslušanije delove i ekonomsku propagandne poruke, ali ja sam tih 80. godina kao urednik redakcije Eko programa rasprostro ekonomske propagande pod svim programima Radio Beograda, u svim emisijama u kojima je imalo logike ili je postojala ciljna grupa kojoj bi neka oglasna poruka mogla da bude upućena. Još jedna stvar za koju mislim da sam bio zaslužan tih 80-ih, bio sam predsedavajući Jugoslovenske radio EPP komisije za radio, JRT EPP komisije, ja sam bio odavde dugi niz godina predsedavajući i na dva skupa sam započeo i uspeo sam da objedinim način prodaje oglasnog prostora u Jugoslovenskoj radioteleviziji, jer recimo šta je bilo zanimljivo, Radio Beograd je prodavao poruke po broju sekundi. Radio Zagreb je prodavao oglasne poruke po broju reči u oglasnoj poruci. Niste mogli nikako da napravite jugoslovensku kampanju, jer ono što ste napravili u Beogradu, mislim, bio je haos. Uspeli smo, posle godinu i po dana upornih sastanaka, da objedinimo način prodaje oglasnih poruka na Jugoslovenskoj radioteleviziji i svuda uveli svetski sistem sa sekundama, a ne sa rečima. Ja sam objašnjavao Zagrebčanima da ja hoću da kupim 30 sekundi, od kojih 20 hoću da ćutim, da bih skrenuo pažnju, da bi u posljednjih 10 nešto rekao, ali ću platiti svih 30, kako ćete vi meni da naplatite 20 sekundi tišine? Belo su me gledali, ali smo uspeli i to smo uradili.
Da se ipak malo vratimo na rađenje ideje programa 101.
Ideja se rodila na mom drugom ili trećem putu u Sjedinjene Američke Države, pošto sam od 80. godina bio jedini član Radio Advertising Biroa u Njujorku. Prvo iz Evrope, pa potom naravno iz Jugoslavije, posle se to, ima i London svoj radio advertising biro i dosta evropskih ljudi je tamo učilo svoje zanati.
Pa sad ima
i Srbija posle dugi niz godina je to bilo nešto drugačije. I proučavajući šta se i kako zbiva snimajući, srećan sam jedne godine nosio svoj kasetofon u Ameriku i onda sam ujutro kad pođem u varoš, stavim kasetu da mi snimi jedna strana snima jednu stanicu. Onda kad dođem kući u hotel, okrenem, pa druga strana i tako sam donao 30 nešto kaseta sa američkim programom da slušam više, jer nisam imao prilike ceo dan da slušam radio i tad sam shvatio da je potrebno napraviti drugačiji, formatiran, pravi komercijalni radio. Napravio sam tu skicu, malo je to trajalo, projekat je bio napravljen recimo 87. godine i onda uz veliku pomoć Žarka Obradovića, koji je kasnije postao urednik i kome sam ja obećao da će biti najduže urednik u istoriji Radio Beograda. Kaže, zašto misliš tako? Rekao, veoma jednostavno. Ti ćeš biti urednik programa koji ne emituje vesti i nikog nećeš zanimati. I bilo je tačno. Napravili smo taj projekat, Žarko je uspeo da ga progura, on je posle mene bio urednik redakcije, uspeo je da ga progura i dobili smo novu frekvenciju. Dakle, imali smo mrežu za 101, srpsku mrežu, nacionalnu. Ja sam hteo tad da napravimo dva programa, da dobijemo dve mreže i da na jednom programu emitujemo samo zabavnu muziku, na drugom programu da emitujemo samo narodnu muziku i da time pokrijemo ukupnu potrebu za slušanjem muzike u to vreme i da budemo najjači kada je ekonomska propaganda u pitanju, ali naravno ja sam mnogo hteo, mnogo započeo, jedva smo i taj jedan dobili. Zanimljivo je da ja sam prestao da govorim na radiju u decembru 86. godine, tri godine kasnije je krenuo 100 kec, 100 jedinica, lepo napravljen projekat komercijalnog radija, radija koji sam sebe izdržava, radija u kome se ne emituju vesti. To je bio prvi program u Jugoslovenskoj radiodifuziji u kome se nisu emitovale vesti uopšte. Dakle, sadržaj je bio isključivo komercijalni, u bilo kom formatu, u bilo kom obliku, a s obzirom sam ja hteo da to bude muzički radio i da svira istu muziku po ceo dan, onda nismo imali velike govorne segmente na početku njegove karijere. Kad smo otvarali stanicu, dogovorili smo se, s obzirom da je to bio moj projekat i moja ideja, ja sam rekao dobro jutro i potom prepustio mikrofon mlađima. Čini mi se da je 17 godina prošlo, nemojte me hvatati za reč, kada je nažalost gašen 100 kec, onda je pravljena žurka u studiju, posljednje noći kada je večer i kada je emitovan, ja sam naravno bio pozvan tu sa tim mladim društvom koje je radilo radio, i pričali smo zašto se gasi, šta i kako, non stop se pričalo, okupili se svi oni koji su značili nešto i radili na njemu i dogovor je bio da u desetak sekundi do ponoći, kada je ugašen, mi smo trajali do ponoći, kada se gasi i posle toga da ne postoji, posljednje reči na Radio 101 su bile moje reči laku noć. Radio 101 je trajao od mog dobro jutro do mog laku noć.
Sem porquê bota trubla, boca comete a geneira, nem boca tava pras mentira, tudo minha tarde você, das graça e coisa semê. Ué, bo pai, vou enfrontar, sem porquê bota trubla, boca comete a geneira, nem boca tava pras mentira, tudo minha tarde você, das graça e coisa semê. Ozinha, para ser luz, vou enfrentar. Ozinha, boca rouba, boca mata. Sem na juventude, este problema tá com cê. Nem minha de Nossa Senhora, ai que não cresce. Sem na juventude, este problema tá com cê. Nem minha de Nossa Senhora, ai que não cresce. Sem na juventude, este problema tá com cê. Nem minha de Nossa Senhora, ai que não cresce.
Sem na juventude. Emisija Nevidljivi ljudi, emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Nastavljamo razgovor sa Vladimirom Čehom, osnivačem Instituta za istoriju oglašavanja, koji je, kako rekao smo, svoju karijeru počeo u Radio Beogradu i kome je radio jedna od, rekao bih, nekoliko velikih ljubavi. Jedna od važnih stvari u vašoj radijskoj karijeri je svakako i ta čuvena emisija koja je emitovana istovremeno na sva tri programa Radio Beograda, 1, 2, 202.
Da, u to vreme, od 81. do 86. imao sam emisiju koja je imala najjači predajnik na svetu. Najjači predajnik na svetu zato što je prvi program imao 2000, drugi 600, 202, 60 kW i oni su zajedno, dobro, prvi nije baš svirao sa punih 2000, ali mogli smo da predstavimo da je imao 2660 kW za prenos jedne emisije svake subote od 1 do 2. Mnogo toga smo uradili sa tom emisijom 1-2-202, to je bila moja ideja kako govoriti na radiju, o radiju, na tri programa, o tri programa u isto vreme, a da to bude ekonomsko-propagandna emisija, jer mi smo promovisali radio program i naše klijente koji su imali potrebu za oglašavanjem. Dakle, u svim mojim emisijama 1-2-202 osnovna tema je bio radio, nešto iz radijskog programa što smo najavljivali, imali smo sjajan servis za nabavku muzike. Ono čuveno, piloti su nam donosili no izdate ploče. Imali smo vrhunsku muziku, pratili, imali dotad nesvirane note, dakle prvi put emitovane, one koje su bile radoslušane i one koje dotad nisu bile emitovane, dakle čuvene i nečuvene note na talasima emisije 1-2-202. Putovao sam sa njom, vodio sam iz različitih studija sa različitih mesta u bivšoj zemlji i ostavila je neki trag. Sve nagrade koje smo dobili tih nekoliko godina za radijsku poruku su bile proizvedene u našoj produkciji. Dakle, Mile Pile Miletić je snimao u studiju 10 u ono vreme i naš tim je radio. Mičko Ljubičić je sjajno odradio, recimo, Elvisa ili neke druge, mnoštvo drugih oglasa koje smo pravili. Imao sam ekipu glumaca, to nisu radili samo spikeri Eko programa, nego su moji drugari glumci tu učestvovali. Bila je dobra ekipa. Napravili smo dobru emisiju. Bila je rado gledana kako se emituje uživo, jer mi smo imali svakih par sekundi neku intervenciju u studiju, džinglove, oglase, priče, deliće programa sa dve trake, pa onda jedna, druga, treća. Bilo je lepo i zanimljivo, ostavilo je traga i donelo je silne nagrade. Godišnje nagrade, recimo, za emisiju, pa za, na jugoslovenskom, na beogradskom nivou, na jugoslovenskom nivou, pa za poruku, pa za seriju poruka, pa za... A najmilije me ipak nagrada koju smo, 84. godine sam je doneo iz Hollywooda, finalisti smo bili, Hollywood Radio and Television Society ima svoj konkurs, svetski konkurs za radijsku i televizijsku poruku i mi smo učestvovali sa jednom porukom koju smo proizveli, Saša Ilić je fantastično izimitirao čovek orkestra, on je imitirao zvuk pojedinih instrumenata i pevao oglasnu poruku za swing napitak koji je proizvodili su Slovenci, a projekat je poručio kod nas Studio Marketing Delo, tada najčuvenija oglasna agencija u bivšoj Jugoslaviji. Mi smo za Studio Marketing proizveli za Radensku tu poruku, poslali je u Hollywood i ona je od 5.500 poruka te godine ušla među prvih pet u finale. Ja sam bio na dodeli nagrada u Hollywoodu. Naravno da nismo mi mogli da dobijemo, to je komercijalna stvar, dobio je jedna novozelandska stanica za fantastičan oglas tad, jer mi sa srpskim jezikom, poruka je bila na srpskom, nismo mogli da se probijemo i da budemo traženi na svetskom tržištu, jer oni koji su osvajali nagrade na Radio Television Society u Hollywoodu svake godine, njima je bitno rastao rating u produkciji oglasnih poruka, televizijskih ili radijskih. U Americi su u to vreme to radio i radio ranches, dakle rančevi za radio. Zašto? Okupi se dobra ekipa ljudi, uzmu jeftin prostor negde u pustinji u Kaliforniji i tamo proizvode poruke. Tamo su pravili svoj studiju i proizvodili da ne bi plaćali skupe prostore u LA-u ili u Njujorku, tako da je takav radio ranč i te godine novozelandski dobio to priznanje. Mi smo biti jedan od pet na Radio Television Society konkursu, mislim da je najveća nagrada za radio koju smo doneli, za komercijalni radio, dakle za spot koju smo doneli iz sveta, bilo ih je još iz Amerike, američkog, njujorškog festivala, ali ovaj hollywoodski ipak bio najveći. 1-2-202 je završio svoju karijeru. Ja sam govorio da ću izgubiti emisiju onog trenutka kada se na radiju u isto vreme budu promenili urednici prvog, drugog i programa 202. Jer to nije bilo ono izborne godine pa četiri, nego su se u različitim mandatima menjali. Posle prvih 3-4 godine stvorila se navika da subotom ja to nešto pričam na sva tri talasa. Bila je velika odgovornost uživo išla emisija, ako ja ne dođem, Radio Beograd ćuti. Nema, jer svi odu u 1.02 je počinjela emisija, jer smo imali na prvom programu vesti. I speaker u 1.02 sa prvog programa ode, jer zna sledeći sat sam ja tu, na 202 i na drugi program niko nije ni dolazi u tom periodu. I što su snimljene emisije na drugom pre toga, na 202 se razviđu, dakle ako ja ne stignem, a stizu sam u minut do jedan, niko radio će čutati. Šta se desilo? Navikli i puštali nas. Promeni se jedan urednik kad se pravi onaj godišnji plan i kaže i subotom 1-2-202, ne sme da pita zašto to ide na sva tri programa. I znao sam da će se desiti kad se svi promene, da će svi pitati šta je bre to što kao Titova sahrana ide na tri programa u isto vreme. E to se desilo negde u jesen 86. godine, promeniše se tri urednika, promeni se i moja emisija i ja sam se onda zarekao da više neću da pričam na radiju. Rekao sam da je mnogo bolje da me svi pitaju što ti više ne pričaš, nego da kad prođem kažu što ovaj još uvek davi. Prestao sam da pričam, hteo sam dve godine kasnije da napravim, pre nego što sam krenuo 100 jedinicu, hteo sam da napravim emisiju koja bi išla na 100 stanica. Uzeli mi tri programa, dobro, ja ću na 100 onda. Hteo sam napravim emisiju koja bi išla na 100 stanica u Srbiji, na način, odnosno u Jugoslaviji, onda što je na način kako su se proizvodile i emitovale radijske emisije u Sjedinjenim Američkim Državama. Postoji produkcija, ti kupiš emisiju, ona se, kao što se danas radi, u produkciji otkupljuje se i emituje se na nekim stanicama, dakle jedno su emiteri, jedno su vlasnici frekvencije i prava emitovanja, drugo su oni koji produciraju emisije. Dick Cavett je tako, njega sam upoznao u Njujorku jedne godine, on je 17 godina svakog dana imao jednočasovni show na televiziji, 365 dana godišnje i ujutro u prime time-u, jutarnjem tadašnjem radijskom od 7:30 do 8:30 je imao radijsku emisiju. 40 ljudi je radilo sa njim i to je bilo 17 godina televizije, nastavio je posle na radiju, to je bila sjajna radna obaveza da radiš ujutro na radiju, uveče na televiziji. Dakle, moglo se tako i onda sam teo to sa 100 radio stanica, međutim pojavio se drugi problem, nisu u Hrvatskoj, nije baš na najsrećnije naivazio moj ekavski. I onda sam tu blage probleme imao, onda sam se ja zavitlao, sad ćemo mi Arsena Dedića prepevati bez i Gabi Novak da nemaju i je, a zamolit ću nekoliko Batu i ostalo društvo iz Beograda, Korni grupu, da pevaju malo na Ijekavskom da bi se vrtelo tamo. Te šale su mogle da prođu kada smo sedeli zajedno, ali u ozbiljnom aranžmanu za zakup jednog sata dnevno teško bih prošao sa svojim Ijekavskim, nisam to uspeo da uradim, ali sam zato napravio 101 i poklonio taj projekat i Novom Sadu, tako da je Novi Sad napravio emisiju radio koji još uvek postoji, njihova radio stotka je napravljena na materijalu koji smo mi priredili za radio 101 u Beogradu.
A emisija 1-2-202 je ostala u lepom sećanju slušalacima, dakle, svih talasa Radio Beograda i jedina redovna emisija u istoriji svetske radiodifuzije koja je objedinjavala sve predajničke snage jednog državnog radija.
Pa jeste jedina, ja sam se ono šalio Titova sahrana jedan dan, a ja svake subote, nije bilo uobičajeno. Ja sam zaista, to ipak govori o tome koliko je odnos prema radiju i prema nečem novom i prema nečem drugačijem što nije uobičajeno u ondašnjoj ili bar naoko prepoznatljivoj radiodifuziji, koliko je to moglo da prođe u Radio Beogradu. Radio Beograd imao razumevanja za novotarije, za drugačiju priču, za drugačiji pristup onome čime se šta radimo. Dakle, bilo je veliko zadovoljstvo raditi u radiju tih godina kad sam ja radio.
Zahvaljujući vašoj arhivi, sada ćemo čuti i početak i kraj pretposlednje emisije 1-2-202 i bravure pomenute trojke Mićka Ljubičića, Mileta Pileta Miletića i Vladimira Čeha.
Thank you very much, honey, and don't be so nervous.
Hvala i ne budite nervozni. To je glas gosta koga će vam danas predstaviti
Radio Beograd.
Eko.
Jedan. Dva. 202.
Dobar dan. Novu godinu dočekat ćemo bez osmeha na licu. U televizijskom programu humoristički prilozi nisu planirani. Da li je novogodišnji program bez smeha, odraz naše stvarnosti ili previd uređivačkog kolegijuma, procenite sami.
Kažeš ići ćeš na sam, sad za vreme vaša rad. Pitaš mene da li sam bio, ja ti na to kažem da.
Bio je to odlomak iz pretposlednje emisije 1-2-202, moj sagovornik Vladimir Čeh. Gospodine Čeh, kažete ne slušate mnogo radio danas, nemate mnogo vremena za tako nešto ili vas ne inspiriše. Kakva je kreativnost na radiju danas i kakvu budućnost predviđate ovom zvučnom mediju?
Radio neuništiv medij. Ja sam posljednjih nekoliko godina baveći se oglašavanjem pravio i u Muzeju primijenjene umetnosti tri velike izložbe, Rat i plakat, Žena rat i plakat, potom Srbija rat i plakat. Sad sam u ponedeljak skinuo veliku izložbu Rat i humor u Prvom svjetskom ratu koji je birao u Narodnoj biblioteci. Dakle, bavio sam se komunikacijom i govorio da je Prvi svjetski rat bio rat štampanih medija. Pozabavit ću se uskoro Drugim svjetskim ratom. Drugi svjetski rat je bio rat radija. Centralni medij Drugog svjetskog rata je bio radio. Današnji ratovi su ratovi televizije i interneta. A radio je neuništiv medij. Nema šanse da ga išta uništi jer on ima mesto na kome će uvijek biti slušan. Posljednji radio koji sam ja bio napravio je radio koji sam napravio pre 14 godina, to je bio Roadstar radio. Radio za radio u kolima. Dakle, mesto u kojima će radio uvek biti slušan. Radio je i dalje najbrži medij, radio može da bude najefikasniji medij. Godinama sam govorio, dajte mi ne broj emitovanja oglasnih poruka. Televizijski kaže, imali smo 1300 emitovanja na televiziji i 1300 na radiju. Ne, dajte mi budžet za televiziju i ja ću napraviti na radiju 10 puta veći efekat komercijalni koji se da izmeriti nego što je bio napravljen budžetom za televiziju. Nikad nisu hteli da mi daju. Nisam mogao da se pogodim. Voleli su televiziju, nisu bili svesni ljudi koliko je snažan i koliko može što drugi ne mogu radio. Radio imate danas u svakom telefonu, imate ga u svakom kompjuteru, ima ga naravno. Nebitno je kako se emituje. Da li se emituje zemaljski, da li se emituje ovim ili onim putem, ali mogućnost da čujete glas, to je topla komunikacija, da zamislite sliku, što je mnogo važnije nego kad dobijete gotovu sliku, u ostalom setite se Rata zvezda i Orsona Velsa. Dakle, dobro urađen radijski program ima fantastičan efekat, može da ima. Naravno da danas ima slabijeg i generalno slabijeg programa realizacije radijskog programa nego što je bilo pre 40 godina, pa pored Radio Beograda sa tri programa bio je samo još Studio B kao neka konkurencija, nego kao dopunjavanje potreba slušatelja, a danas imate toliko radiostanica da je zbilja nemoguće napraviti toliku produkciju kvalitetnih ljudi koji će dobro govoriti, koji će imati šta da kažu. Ja sam se danas ogrešio o svoj najmiliji slogan napravljen kada je radio u pitanju za Radio 101. Radio 101 je bio radio koji govori samo onda kad ima šta da kaže, a ja to danas nisam uradio.
Hvala vam na tome što ste učinili taj ustupak, mislim da je zaista bilo o čemu da se govori. Hvala vam, moj sagovornik bio je Vladimir Čeh.
Moi, sur les gouttières ruisselantes. Je l'ai trouvé sur un toit, dans sa traîne brûlante. C'était un matin, ça sentait le café. Tout était recouvert de givre, elle s'était cachée sous un livre et la lune finissait ivre. Moi aussi j'ai une fée chez moi et sa traîne est brûlée. Elle doit bien savoir qu'elle ne peut pas, ne pourra jamais plus voler. D'autres ont essayé avant elle, avant toi, une autre était là. Je l'ai trouvée repliée sous ses ailes et j'ai cru qu'elle avait froid. Moi aussi j'ai une fée chez moi, depuis mes étagères, elle regarde en l'air la télévision en pensant que dehors c'est la guerre. Elle lit des périodiques d'hiver et reste à la maison, à la fenêtre, comptant les heures, à la fenêtre, comptant les heures.
Kutija za pamćenje.
U 9 sati 45 minuta vreme je za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Za danas smo odabrali odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa arhitektom Mihajlom Mitrovićem, koji je preminuo prekjuče u 97. godini. Mihajlo Mitrović bio je jedan od najpoznatijih srpskih arhitekata u svetu, inače bio je redovni profesor Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu, 20 godina bio je direktor projekt biroa, a kao glavni projektant u Urbanističkom zavodu Srbije uradio je generalne urbanističke planove za recimo Zaječar, Trstenik, Vrnjačku banju, po kojoj je verovatno najpoznatiji, i mnoge druge gradove. Poznato je koliko se Mihajlo Mitrović bavio arhitektonskom publicistikom i kritikom, preko pola veka pisao je u politici, a jedno vreme bio je saradnik upravo drugog programa Radio Beograda. Ovi razgovori koje ćemo čuti Miloša Jeftića i Mihajla Mitrovića vođeni su 1976. za ciklus emisija Gost drugog programa, pa da čujemo prvo sećanja Miloša Jeftića na susrete sa Mihajlom Mitrovićem.
Mihajla Mitrovića, arhitektu, svi smo ga zvali Mikica. Upoznao sam još dok sam radio u kulturno-prosvetnoj zajednici Beograda. Bio je vredan saradnik, angažovao se na nekim velikim projektima koje smo imali u to vreme, u Skadarli recimo, i bilo je meni potpuno prirodno što sam mu još 76. godine predložio da bude gost drugog programa. Sećam se također da smo se upoznali jedan put u Vrnjačkoj banji, u jednom kafeu, najlepšem u banji, koji je, on mi je rekao, on projektovao. I pričali smo tad, pre nego što vaš uradio, Beograd u njegovom poslu. I volio bi da čujemo u Kutiji za pamćenje kako Mihajlo Mitrović govori o obeležnjima arhitekture i vremena tog. Tadašnji arhitekta imao drugu poziciju nego danas. Bilo bi dobro da čujemo kako on vidi arhitekturu kao deo umetnosti. Oni, Bogdan Bogdanović, u tom pogledu bili prvaci, dodam Ivana Antića, Uglješu Bogunovića, recimo, i Ranka Radovića. Onda bilo bi dobro da čujemo kako on vidi problem stambene arhitekture. U to vreme u Beogradu, kad smo mi razgovali i pre toga, se vrlo mnogo gradili stanovi. Međutim, ispostavilo se da su ti stanovi bili uniformisani. I Mikica ima odličnu ideju. O tome ćemo čuti šta on kaže. I radao bih se, ako možemo čuti, kako on vidi budućnost, buduće arhitekture. I drago mi je što ponavljam ovaj razgovor i što ga objavljamo u Kutiji za pamćenje, Mikica Mitrović. To je značajno ime i ajte da ga čujemo.
Kako je tekao vaš inženjerski, graditeljski, umetnički rad tokom svih ovih godina? Koliko ste uspevali da u izvedenim projektima ostvarite probitne zamisli?
Već sam vam rekao da se arhitekta izražava arhitekturom, a za arhitektonski objekat potreban je naručilac. Arhitekta ne može kao slikar da slika kad hoće, kao skulptor da vaja kad hoće, kao pesnik da piše kad hoće, kao skoro svi drugi umetnici koji mogu da biraju vreme svoga stvaralaštva, kad imaju inspiraciju, kad osjećaju da su muze blizu njih. Uvek je više mogućnosti na naručilaca i zbog toga valjda nema arhitekte koji u svom naručiocu ne vidi šansu za stvaralaštvo, jedinu mogućnost za svoje umetničko izražavanje. Za mojih skoro 3 decenije bavljenja arhitekturom, ja sam sav svoj inženjerski, graditeljski, iako već kažete i umetnički rad, video kao svakodnevni, svakonoćni, jer meni noći nisu bile mirne, ratište na kome sam se neprestano borio za arhitekturu. Ja sam se u svom poslu prema naručiocima odnosio krajnje beskompromisno. Nikada nisam dopuštao nikakve ustupke na račun arhitekture, nikada nisam odustao ni od jedne svoje ideje, ni elementa projekta, zbog nerazumevanja investitora. Ako sam bio siguran da je to u interesu korisnika i društva, a samim tim i u interesu arhitekture.
Šta vama omogućava arhitektura? Koliko je ona za vas samo graditeljstvo, a koliko je i umetnost koja svakodnevno utiče na čoveka i život?
Arhitektura mi omogućava da ispoljim svoje stvaralačko opredeljenje, da njom utičem na kulturnu emancipaciju svoje šire okoline i pomognem svojoj sredini da estetizira i humanizira svoj životni prostor. Arhitektura nipošto nije samo graditeljstvo. Ona je umetnička relacija koja svojim fluidima prodire u sve pore čovekovog doživljavanja lepog i prijatnog. Arhitektura je lepa građevina, lep park, lepa ulica, prijatan restoran, udobna fotelja, lepa svetla, zdrava soba. Arhitektura je sanduk sa cvećem, klupa na skveru. Arhitektura su obojene fabričke instalacije i ordinarni drveni krevet. Ali samo kada su u meri čoveka u njegovom optimalnom fizičkom i duhovnom radijusu.
Šta treba, prema vašem osjećanju, danas da bude jedan stambeni objekat? Koliko se u današnjem građenju stanova polazi od potreba čoveka, koji će u njemu provesti vek, a koliko od rentabilnosti, arhitektonske utilitarnosti ili želje da se što bolje predstavi sam arhitekt?
Stambeni objekat treba da bude izvor i utok čovekovog trajanja. Njegova najmaterijalnija intima, njegova tvrđava i mesto obnavljanja, njegov kontemplativni hram i mesto svih povrataka. Što znači koliko su ljudi različiti, toliko bi im i kuće trebalo da su različite. A kuće su sve više jednolične, iste u velikim konfekcioniranim serijama. Rade ih po kategorijama, rade za zaradu, za nepoznate nastanjenike. Prema mom mišljenju, nužno je brinuti o 2 zapuštena problema. Treba maksimalno uvući korisnika stana u proces projektovanja i građenja. Drugo, da stanovi u velikim stambenim objektima budu maksimalno nedovršeni, da se, kao što je to već u svetu praksa, stanovi završavaju samo do nužne mere, uglavnom eksterijerno i konstruktivno, a nezavršene faze da se ostave korisnicima, da ih završavaju zavisno od svoje mere i svoje duhovne konstitucije. Tako se neće dogoditi da ljudi stanuju u tuđoj ljušturi. Majstorstvo je skromnim sredstvima ostvariti visok estetski i likovni rezultat.
Da li biste nam, druže Mitroviću, na kraju rekli o lepotama druženja čoveka i ambijenta danas i u budućnosti?
Kao kad iz hladne vode uplivate u toplu, kao kad iz neraspoloženja upadnete u ružičasti san, krećući se našim ulicama i trgovima, vi s vremena na vreme iz jedne napuštene sredine upadate nenadano i iznenađujuće u doduše male i kratke sekvence nekog novog sveta uređenog i lepog, u epizode koje bi želeli da duže traju i da se duže protežu. Imate pravo da pitate zašto su ovi primjeri oplemenjene naše sredine ovako proređeni, dok je zapuštenost tako česta. Jer ako se može i ume jedanput, ako ima onih koji mogu i umeju, tad ne bi trebalo da postoje prepreke za otvaranje stalnog procesa oplemenjivanja i unapređenja naših životnih ambijenata. To je veliki i plemeniti zadatak arhitekture. Na tim viđenjima i tim naporima ne znam sa koliko rezultata, ali znam sa koliko napora ja decenijama oštrim svoje olovke i kvasim svoje pero.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo pripremili za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2, žele vam Ivana Đorđević, Milenko Mićanović, Ognjen Škrbović i Ranko Stojilović. Do slušanja.